Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Що ж, у нас скоро Пасха, і відповідно будемо їсти яйця і ковбаску, які, звичайно, набагато краще смакують, ніж в будь-який інший день. Тому не будемо брати якусь сьогодні таку тему, можливо, страшну, тому що наша остання з вами тема, вона стосувалася хижаків, і я вам обіцяв продовження, розказати про там психопатів, і я це обов'язково зроблю, але ж не на Пасху. Тому сьогодні я вибрав іншу тему, хоча вона може теж нас задіти, заживе. Оце тему про щастя. Тему про щастя. Ви знаєте, що є таке дослідження, яке виходить кожного року, World Happiness Report, це індекс щастя по всіх країнах на Землі, ну, де доступно, звичайно, цей рейтинг дослідити. Ось, і нещодавно мене мої колеги з іншого радіо кликали на ефір, щоб поговорити про цей рейтинг, тому що українці там на 111-му місці із 147 країн, які беруть участь у цьому щорічному складанні рейтингу. Ось, і ми минулого року, ось так от 111 місце, не дуже це втішає. Ось, і тим більше, якщо порівнювати там з кимось іншим. Тому сьогодні я хочу поговорити про щастя, і ми з вами підемо спочатку від цього списку, як нас, як народу, чому ми такі нещасні. Ось, і, наприклад, рейтинг нашого щастя або рейтинг нещастя, він був значно вищим 10 років тому, хоч не було повномасштабного вторгнення. Ось, тому проаналізуємо по спочатку щастя на рівні народу, і чому ми там, де ми є, і, звичайно, можливо, що ми можемо, напевно, що як суспільство робити для того, щоб цей рейтинг покращувався, зрівняємо з деякими нашими сусідами, а як у них там на рахунок щастя, теж за останніх там, ну, близько 10 років, трошки менше я там взяв, ніж 10, з 2017 року, але це і так доволі значний проміжок часу. А потім перейдемо до нашого особистісного щастя, і подивимося, чи можемо ми на рівні своєму особистісному, незважаючи на те, що відбувається у нас в країні чи у світі, нехай, наприклад, там ми і на 111-му рейтингу, але чи я як особистість, як Роман, як Петро, як Світлана, можемо підняти свій особистий рейтинг щастя повище. А для цього нам потрібно подивитися на те, як щастя досліджується наукою, зокрема психологією, і розібратися, що ж впливає на нього. До речі, ми з вами вже проводили один ефір, присвячений щастю. Він є на нашому YouTube-каналі Радіо НВ. Хто не підписаний, обов'язково на нього підписуйтеся. І там є списки відтворення, є всі мої попередні передачі. І просто знайдіть, я точно вже не пам'ятаю, по-моєму, гарвардське дослідження щастя, яке тривало там 90 років чи 85. От, і там я аналізую це дослідження, яке тривало ось так от довго часу, і яке вивчало послідовно протягом декількох поколінь, так, спостережень за людьми, що робить їх щасливими, що робить їх нещасними, про що вони шкодують перед тим, коли вже там, знаєте, похилого віку або захворівають якимись хворобами. Ось, і тому це теж дуже цікавий там був ефір. Ну, а сьогодні ми так заземлено теж поговоримо з якимись практичними такими моментами. Тому що буває, коли я спілкуюся з клієнтами, і це вже відбувається з початку війни 15-го року, коли люди кажуть, ну, коли вже там буде полегше, коли там війна закінчиться, коли ми зможемо повернутися додому, коли там ще щось, коли економічні негаразди закінчаться, тоді ми й будемо щасливими. І отут давайте почнемо з того, а що ж таке щастя, щоб нам розібратися, і правильно, якщо ми хочемо чогось досягнути, нам цьому треба вчитись. Якщо ми хочемо мати щасливі стосунки, нам треба вчитися психології стосунків. Якщо ми хочемо заробляти більше грошей, нам потрібно отримувати хардскіли і софтскіли, да? От, якщо ми хочемо в бізнесі бути успішними, нам потрібно вчити там фінансову грамотність, маркетинг, бізнес-процеси і тому подібне. Тобто і для того, щоб бути щасливими, це теж не є виключення, нам потрібно цьому вчитися, цій науці вчитися. Добре, тоді ж, що ми можемо як сказати, що ж таке щастя? Щастя – це, якщо так, знаєте, дуже просто, спрощено підійти, то з точки зору психології це не постійний такий стан радості, знаєте, або там такого, знаєте, всезадоволення. От. А це суб'єктивне відчуття, що моє життя як людини, так, моє життя загалом добре, і має сенс. Тобто в моменті в житті я можу переживати якісь зради, якісь падіння, якісь нещастя, втрати, війну ту ж саму, так, економічні кризи. Все це я можу переживати. Але потім, коли я озираюся назад, і я можу навіть, знаєте, сумувати, бути розбитим, впадати в апатію, в відчай там, і так далі. Можливо, навіть був період там в житті, коли я лікувався від депресії чи ще щось таке. Але коли я озирнусь назад, то я скажу, ну, моє життя загалом добре, і воно має сенс. Я недаремно жив, недаремно живу, і в людини виникає оце відчуття задоволення, коли вона оцінює своє життя загалом. Оце і є стан щастя, який більшість психологів погоджуються. Тому це не радість в моменті, не відчуття задоволеності в моменті, так? Це загальний, загалом добре і має сенс. І ось тут виникає запитання, що а як же людина оцінює? Ось як же людина оцінює, коли вона це робить? Вона це робить не постійно, тобто ми це робимо не постійно. І ми можемо, коли у нас, знаєте, чорна полоса в житті, і ми озираємось на все, то коли ми знаходимося, знаєте, на дні колодця, то нам все здається темним. Коли ми дивимося зночі, то все здається темним. Але коли ми попадаємо в нормальний стан, нормальний, я маю на увазі, не якогось такого розбурханої радості, і не якоїсь, і не такі, як в колодязі, ти в темноті сидиш, а в нормальний стан. І от в цьому нормальному стані, коли людина оцінює своє життя загалом, вона відчуває задоволення, і оце і є стан щастя, що загалом все добре, і все має сенс. Все йде так, як іде, і все, ну, якби добре в цілому. Ось. І тепер перейдемо до що ж там у нас вимірює цей World Happiness Report, от, і чому вони нас поставили на 111 місце, ось, які, і отут дуже важливо, тому що я хочу, щоб ви побачили критерії, за якими психологи підходять до вивчення щастя. Да? Тобто, коли цей рейтинг відбувається, він не міряє лише особистісне щастя. Це лише одна шкала. Так же і психологи роблять. Тобто, наприклад, якщо ви прийдете і треба буде оцінити, чи ви щаслива людина, тут буде багато факторів. І не лише вона буде включати ваше особистісне задоволення життя на тепер або там на якийсь проміжок часу. Воно включає декілька таких значних, ну, скажімо, вимірів. Тому що ми ж не відірвані з вами з суспільства, і ми не десь в космосі живемо. Ми живемо серед інших людей. Ми живемо серед реальних там політичної обстановки, економічної обстановки. І все це впливає на нашу особистісну задоволеність життям в тут і зараз. А потім складеться в шкалу, як загалом мені було. І тому дивіться, які фактори. Перше, це дійсно особистісне моя задоволеність життям. Коли мене запитають, а як ти зараз себе почуваєш, і я там від 0 до 10 скажу як. Далі, це соціальна підтримка. Хто надає соціальну підтримку? Соціальну підтримку я отримую від держави, від якихось інституцій, от, і, наприклад, від родини моєї, друзів там і тому подібне. Тобто на моє особистісне щастя, на моє особистісну шкалу задоволення життям впливає соціальна підтримка. Далі, свобода вибору. Свобода вибору або свобода пересування, взагалі свобода вибирати, вчитись там або там, жити там або там і так далі. Тобто це впливає на задоволеність життям індивіда. Зрозуміло, так? Далі. Довіра до людей і довіра до системи. Ось, і ми з вами далі детальніше ці пункти розберемо, коли почнемо розбирати, чому ми там, де ми є. Ось. Тобто, що таке довіра до людей і до системи? Це коли людина знає, що якщо вона звернеться за допомогою до якихось інституцій, ось, то вона належним чином отримає звідти якусь підтримку і допомогу. І довіра до людей, звичайно, це те, що, як ви знаєте, ми колись запрошували Марину Стародубську ось на ефір, яка розказувала, хто такі українці. І от там соціологічні дослідження показують, що українці не довіряють іншим людям, що у нас дуже високий цинізм. Там 70 чимось відсотків недовіри людям. Тому можете зрозуміти звідси, як це впливає на нашу особисту задоволеність життям. Ну і відчуття безпеки. Відчуття безпеки, коли у нас війна, шахеди, повітряні тривоги, немає світла, невизначене, як будувати тобі бізнес, кар'єру, ось і що з тобою буде завтра. Ось, якщо людина – учасник бойових дій, ось, або живе в зоні, де багато прильотів і так далі, то, звичайно, відчуття безпеки там і подавно його нема. Ну і впевненість в майбутньому. Тобто впевненість в майбутньому, яка, ну, по суті, це шкала, яка каже про те, що коли людина навіть переживає зараз якісь погані моменти в житті, але коли вона дивиться вперед, вона думає, та все буде добре, все якось наладиться, все буде добре. Тобто це впевненість в тому, що інституції, держава будуть працювати як треба, буде безпека, буде можливість зростання кар'єри, там, пенсії і тому подібне. Тобто так, впевненість в майбутньому. Думаю, ці шкали не дуже складні і ми їх можемо зрозуміти. І от уже виходячи із цього всього, що ми проговорили, що впливає на наше особистісне щастя, да? Тобто на моє особистісне задоволення життям від 0 до 10 впливають ось ці соціальна підтримка, свобода вибору, я пояснював, довіра до людей і до системи, відчуття безпеки, впевненість в майбутньому. Все, оце ці критерії найголовніші, які впливають, але в цьому списку відсутній ще один важливий, але ми про нього поговоримо пізніше, коли дійдемо до індивідуального щастя. Ну що ж, тепер зробимо такий невеличкий висновок, що щастя – це не тільки те, як я особистісно всередині почуваюся, а це і середовище, яке на мене впливає. От тепер ми якби досягнули якогось консенсусу. І от уже згідно оцих всіх показників і щорічного рейтингу, який проводить World Happiness Report, ми на 111-му місці із 147 країн. І оці колеги з іншого радіо, які мене запрошували поговорити про цей список, вони були, знаєте, такі трохи збентежені, що, наприклад, за поребриком рейтинг щастя 80. Тобто у нас 111, а за поребриком 80. Звичайно, і мої колеги розуміють, і ми всі розуміємо, що їхні міста не бомблять, це не їх знищують на вулицях прямо, як от недавно було трагічні дуже прильоти в Херсон, наприклад, там в інші міста України. Ось, у них такого не відбувається. Так, там бомблять їхні об'єкти, іноді, звичайно, хтось постраждає, але загалом вони собі живуть нормально, так вони не відчувають такої небезпеки. Багато хто навпаки отримує більші гроші, працює там в оборонці і тому подібне. Ось і тому з одного боку воно то розстраює, а з іншого боку є об'єктивні причини. Ось, але щоб уже взагалі бути цей, я потім порівняю і рейтинг, десь за 7-8 років про те, що відбувається у наших сусідів, в тому числі трішки поговоримо і за поребрик. Хотів би сказати важливий момент, що у нас в 2017 році ми були на 132-му місці. Потім в 2018 році ми стали на 138-му місці. Тобто пішла на погіршення. Да? Тобто було 132, потім на 6 пунктів виросло. Знизилось, це можна сказати, виросло показник. Да? Тому чим менша цифра, тим більше щастя. Тим більша цифра, тим менше щастя. І тому у нас було 132 і 147, потім стало 138. Це взагалі, ви розумієте, що це дуже-дуже там на рівні африканських країн і тому подібне. От. Але у 2019 році у нас 133-тє, потім в 2020 році ми відразу скакнули на 10 пунктів вперед і в рейтингу щастя і стали на 123-тє. У 2021-му ми знову покращили свій показник, він став 110. У 2022-му здавалось би, починається повномасштабка, але ми із 110-го стрибаємо на 98-й. Знаєте, оцей маховик розвитку, що у нас щастя пішло зростати, тобто так, особистісне, от за цими показниками, які ми говорили, воно почало зростати. Ось, і навіть уже повномасштабка не змінила ще той процес тоді. І в 2023 році ще було покращення. Ми з 98-го перейшли на 92-й, да, тобто вже другий рік повномасштабки. Доволі важкі часи, але оті здобутки наші, які були раніше, вони працювали іще на нас. Да? І це теж важливо дослідити, і ми подумаємо зараз про це, чому у нас рейтинг щастя ріс, і доволі непогана була динаміка. Але вже, звичайно, що накопичується втома від війни. 2024 рік у нас вже 105 місце, тобто ми з 92 бала на 105. І в 2025 році, от останній раз, ми вже 111 місце. І що буде в 26-му, побачимо. Але тенденція до того, що може погіршитися стан, вона в принципі є. Тому що ще якихось там 7-8 років тому у нас було 138-132. От, і відповідно, не минуло багато поколінь для того, щоб закріпитися в правильному такому, знаєте, ракурсі, щоб підтримувати особистісний рівень щастя високий. Це важливо. Ми думаємо, ну, а що ми там розмовляємо про це щастя? Чи таке воно важливе? Але коли починаєш з любою людиною розмовляти, звичайно, це важливо, тому що ми, ну, грубо кажучи, не можемо переносити життя, якщо в ньому буде лише темнота і безнадія. Так, це майже неможливо витримати. Ось. І давайте просто спочатку так коротко подумаємо, чого все одно все так погано. Наприклад, у 2017 році за поребриком от рейтинг щастя був 48, а в нас 132. Тобто у 2017 році у нас був 132, там був 46 чи 48. 48. І от дивіться, виходить так, що з 2017 року, 49, от я тільки що подивився, уточнив. Тобто дивіться, у нас із 2017, з 2018 року показники постійно йшли вгору всі наступні роки, а за поребриком із 49, тобто яка була диспропорція, у нас було 132 в 2017, у них 49. Ось, і у них пішло 49, 59, 68, 73, 76 і зараз 80. Тобто йде постійне падіння всі роки. Ну і звичайно, що коли орк дивиться, що сусіди починають більш щасливо жити, а вони лише провалюються під проводом геніального пу, вони стають все більш нещасними. Ось, звичайно, це дуже важко витримати для тих, хто живуть на болотах. Ось, і у нас постійне, да, покращення було, у них постійне погіршення. А тепер давайте проаналізуємо, чому у них було так набагато краще. Тобто 49 порівняно з нашими 132. І це важливо розуміти історичний контекст, да, тому що цей народ, який постійно який колоніальний, який вигравав від перерозподілу колоніальних благ, яких і менше населення брало участі у бойових діях в Другу світову війну, де було менше розгрому, да, по Україні, пройшлися туди-назад, Харків скільки там, 3 чи 4 чи 5 разів міняв, переходив з рук в руки, величезне місто, так? От, Київ переходив з рук в руки, тобто все це було розбомблене, знищене, ось, да, Голодомор і тому подібне, тобто десятиліттями а до того і століттями постійно творився геноцид на території нашої держави. Ось. І відповідно, коли ми входили вже там в незалежність, то там входили набагато кращі в показниках, ніж у нас. Да? Тобто ми репресовані, заморені, там постійні там чистки і тому подібне. Ось. І з таким багажем ми входимо, і рівень щастя, звичайно, буде нижчим. Тому що, дивіться, нагадую, да, соціальна підтримка. Яка соціальна підтримка від совка, коли тебе там знищують? Ну, звичайно, там певна є, якщо ти вписуєшся в систему. Далі, яка в тебе свобода вибору? Ніякої практично, так? Ти вчишся дуже часто там, де не хочеш, і потім тебе відправляють працювати туди, де ти не хочеш. Ось, довіра до людей, до системи. Яка може бути довіра до людей, до системи, коли постійні доноси, постійний страх щось сказати, і система репресивна, яка тебе нищить. Ось, яке там відчуття безпеки? Нема відчуття безпеки. Впевненість в майбутньому. Нема ніякого впевненості в майбутньому, в останні там десятиліття перед розвалом совка. І от ми входимо в наступні 30 років історії України. Ось, і я навіть подивився спеціально, знаєте, демографічні дані. Ми знаємо з вами, що ми входили 52-мільйонним населенням. Ось, але буквально відразу починається великий відтік людей за кордон. От, наприклад, у нас з 91-го по 2004 рік десь офіційно покинуло 2,5 мільйона осіб. Ось, це те, що даних точних немає. Є тільки такі вже, знаєте, щитані, перерозчитані різними там способами, тому що держава не дуже зацікавлена в тому показувати, що громадяни покидають її масово. Ось, наприклад, ми були в тройці чи в п'ятірці, там, в 10-х, 20-х роках по подачу на грін-карду в Америку. Тобто це на рівні там якоїсь Еритреї і тому подібне. Тобто недовіра до державних інститутів у нас залишилася. Да? Недовіра до людей залишається. Відчуття безпеки доволі низьке. Соціальна підтримка низька. Ось, да, у нас є свобода вибору, у нас все-таки демократія. Хай там не така ще, як в Європі, але це дійсно демократія, особливо після Помаранчевої революції, після Майдану. І от якраз ми бачимо, що після ось цих всіх подій Майдану, наприклад, у нас прирост щастя постійно-постійно зростав. Було там один рік просіло, але потім зростав. Тобто люди відчували суб'єктність, відчували свободу вибора, ну і, звичайно, брали своє життя під контроль, надіялися, що ми розбудуємо кращу державу, і йшли показники на краще. Але все одно ще б зайняло, напевно, багато років, якби не було повномасштабки, доки ми б догнали б там якісь європейські країни по рівню там демократії, свободи, ну і, звичайно, щастя. Ось, наприклад, 2005-2013 роки у нас знову десь в трудовій міграції більше 3 мільйонів людей. Це по офіційним, хоча я читав, що набагато більше є. Це більш-менш такі офіційні дані. І ці люди, які постійно жили за кордоном, але залишались громадянами України. Ну і, звичайно, коли повномасштабка трапилась, багато хто з них так і не вернувся. Наприклад, коли трапилася анексія Крима, як ви думаєте, скільки людей виїхало із 14 по 21 рік? Це виїхало більше 3 мільйонів громадян, дорогі мої. Тобто люди, які втратили, наприклад, які Донецька область, да, Луганська, Крим, ось і інші там прифронтові зони. Ось люди спочатку були внутрішньопереміщеними особами, не знайшли тої соціальної підтримки, яку вони надіялись, напевно, що ось або і не надіялися, і потроху-потроху виїжджали в країни Європи, в Америку, в Канаду, ось по всім цим країнам, і таким чином більше 3 мільйонів людей з 15-го по 21 рік, це те, що я так знайшов з різних джерел, виїхало. Теж. Ось чому я зараз кажу про те, що виїжджають, тому що це показує оці показники, які ми з вами говорили. Соціальна підтримка, свобода вибору, довіра до людей і до системи, відчуття безпеки, впевненість в майбутньому. Ось, і відповідно, це створює тиск на людину, вона відчуває задоволення життя, у неї падає, і вона починає шукати, що їй робити. Тому, якщо от зберіть ці всі дані, 2,5-3 мільйони з 91 по 2004, трудові мігранти з 2005 по там 13-14, потім ті, хто виїхав, коли почалася війна із Східних і Крима, ось уже дуже велика, да, під 10 мільйонів осіб, ось які просто покинули. Ну, а звичайно, якщо ми подивимось на рівень смертності в Україні за ці роки, то рівень смертності, дорогі мої, не гірше, як то кажуть, за показники, коли були у нас війни і репресії. Це страшні, якби, показники, але Про що я їм говорю? Про те, щоб ми об'єктивно з вами розуміли, чому ми знаходилися на 132-му місці в 2017 році по відчуттям особистісного щастя. Продовжимо, не все так сумно, от продовжимо після новин та короткої реклами. А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях радіо NV, і у нас поради психотерапевта. Говоримо про щастя, про рейтинги щастя, про особистісне щастя. І зараз ще поговоримо трішки про сумне. Ось, а потім будемо говорити про позитивне. Чи можемо ми тут щось змінити, бодай на особистісному рівні, тому що позитивні зміни в нашій державі відбувалися і прирост щастя був. Але ми не можемо з вами ще чекати 20-30 років, нам потрібно брати відповідальність за особистість щастя в руки сьогодні. І тому, чи дійсно ми можемо тут щось змінити і вплинути на особистісному рівні, коли навколо нас відбувається те, що відбувається. І є хороші дослідження, які ми з вами поговоримо, і на них можна буде вам спиратися. Найголовніше зрозуміти, що можливо переломити ситуацію. На рівні держави я вірю в те, що через 20-30 років ми будемо набагато щасливіші як народ, але індивідуально нам не потрібно стільки ждати. Ми можемо цього досягнути вже. Тому давайте ще по цій табличці пробіжимося. Про за поребриком трішки розказав, і ми бачимо, що вони ідуть в своє болото цілеспрямовано. Ось, і думаю, зараз вони будуть в те болото погружатися ще сильніше. Ось, але є інші сусіди, на яких нам краще подивитися. Ну, наприклад, давайте подивимося на поляків. Що у них там відбувається? Коли у нас у 2017 році було 132, вони були на 46-му. Тобто це вже висока позиція із 148 країн, 46 місце – це доволі високо. Ось, вони були вище навіть, ніж орки. Орки в тому році були 49 місце показник щастя, поляки були 46. Але ті почали падати, а вони росли, як і ми. До якого рівня доросли поляки до 2025 року? Вони із 46-го досягли 26-го місця. Тобто, грубо кажучи, сьогодні поляки входять в топ найщасливіших країн світу. Ось, ну, для порівняння, наприклад, поляки у них 25-те, тобто 25-те, так? У німців зараз, наприклад, 22-те, у британців 23-те. Тобто вони максимально вже наблизилися до провідних країн, скажімо, Європейського Союзу. Ну, для порівняння є набагато щасливіші країни, наприклад, Нідерланди. Нідерланди, у них 5-й рівень щастя. Вище них лише фіни знаходяться, от я зараз не пам'ятаю, чи 3, чи 4 в них показник. От, і вони там тримаються вже чи 5, чи скільки років по показнику найбільшого щастя серед всіх країн світу. Ось. І, відповідно, ми можемо примінити рейтинг, той, який ми з вами склали. Так? Це соціальна підтримка, це свобода вибору, довіра до людей, системи, відчуття безпеки, впевненість в майбутньому. І тоді нам стає набагато зрозуміліше, чому, наприклад, середньостатистичний поляк, чи німець, чи британець, чи нідерландець, тим більше фін, почувається більш щасливими, ніж у нас. Ну, по-перше, у них немає, звичайно, війни, але бачите, спочатку війни у нас прирост. Ми були на 92-му місці, ось, а зараз 111-те, да? Тобто у нас погіршення трапилося на 9 балів. Ось, звичайно, воно може зрости, але все одно це такий ключовий момент. Знаєте, от про поляків, якщо сказати про Польщу, у мене зараз хороший друг живе в Кракові, ось, який демобілізувався. Ось, і зараз з родиною тимчасово проживають у Кракові. От він, наприклад, розказував, що зимою, ви знаєте, ця зима була дуже холодною, і села навколишні, навколо Кракова, багато почали палити там дровами різними, там, значить, цими, ну, щоб економити, бо газ дорогий і так далі. Так, і люди по селам почали спалювати багато там викопного палива, так це назвемо. А Краків таке місто, що воно знаходиться так між такими, значить, пагорбами, і коли немає вітру, там накопичується смог, наприклад, від автомобілів, і центр міста буквально може бути, знаєте, смогом затягнутий. А коли при таких несприятливих обставин кліматичних, так, і цей сей дим, який в селах згорає, він починає таким з великим таким, да, хмарою стояти над Краковом. От, і от цього року затягнуло на кілька тижнів таким смогом. І що відбувається в Кракові? Можна порівняти, що було б у нас, ось, і що відбувається в Кракові. В Кракові що відбулося? Зробили відразу безкоштовний транспорт для людей. Автобуси, весь міський транспорт став безкоштовним. Далі, евакуація дітей в табори, да? Тобто за місто. Звичайно, влада на це виділяє кошти, там, автобуси, все, щоб вивезти людей. Значить, рекомендації, як там, ну, скажімо, да, берегти там здоров'я там, і так далі, і тому подібне. Тобто людяність, розумієте? Тобто людяність, яка проявляється навіть в таких обставинах, в яких спасайтесь самі, хто може, якби у нас було, ось, то в Кракові воно по-іншому, так? Ну, звичайно, у нас, і це не просто від Кракова, так, у них скрізь. Да, багато людей, які їздять туди-сюди, вони постійно розказують про безпеку на дорогах. Так? І я сам це неодноразово переосвідчувався, коли їдеш, наприклад, по Польщі, що вже казати, там по Німеччині чи ще десь, ось, ти відчуваєш безпеку на дорозі. Ти дуже рідко бачиш аварії, тим більше, щоб там мерців бачити. Як переїжджаєш кордон в Україну, все, ти починаєш, опиняєшся в зоні виживання. І у нас до цього часу на дорогах гине неймовірно велика кількість людей. Якщо ви подивитеся дані, ви побачите, що ці дані набагато жахливіші навіть від обстрілів. Хоча це не відміняє людську трагедію, звичайно, це не порівняння кому гірше. Але це просто показує, ну, скажімо, безпеку, так, рівень безпеки. І от чому, наприклад, в Польщі вони досягли 25-го цього рівня, тому що безпека, довіра до значить, там, інституцій і так далі, вони зовсім на іншому рівні, ніж у нас. Ну, а тепер давайте поговоримо про більш щасливе, про більш радісне. Чи можемо ми щось робити? Є хороша така відома модель Happiness Pie, це пиріг щастя, ось яку розробили Любомирський, Кеннон і Шкейден. Шкейдом. Ось, вони розробили її ще в 2005 році, і ця модель, особливо з 2019 року, 20-го років, вона сильно піддавалася критиці, з'явилися там нові дослідження, ось, які розширили, але це нормально в науці. Але загалом ця модель, вона все одно робоча, все одно на неї посилаються, просто вона стала більш гнучкою. Так от, що це за модель? Дослідження, які проводили ось ці Любомирські і її колеги, вони досліджували, в чому ж, скажімо, заключається оце щастя. І от вони цей пиріг розробили, що це три таких шматка. Великий шматок, десь близько 50%. Дивіться, оці цифри, вони якраз і піддавались жорсткій критиці от, в цьому. Тому воно може здвигатися, знаєте, повзунок не строго 50, а 45 або 55. Ну, тобто туди-сюди, в залежності від людини, від місця, де вона живе. І, до речі, якраз моделі доповнились 19-го року, тому що доповнились вони моделями, дослідженнями в країнах, де йдуть війни. Ось, тому що ця модель цього пирога, вона була зроблена просто в західних країнах, де тебе мир, благополуччя, достаток, нема війн, і твоє майбутнє виглядає тобі прозорим і безпечним. Ми про це вже теж говорили, наскільки це важливо. Ось, тому ця модель, вона трошки змінилася. Але генетичний компонент 50%. Це доволі великий. Хоч ми здвинемо до 45, хоч ми здвинемо до 55, нам потрібно розуміти, що є вроджені моменти, і ми з вами про це говорили, що, наприклад, у людей є вроджений нейротизм. Так, вони просто тривожні. І, відповідно, людина, яка тривожна від природи генетично, їй важче дивитись на світ позитивно. Не неможливо, а важче. Ось, і тому є люди, в яких більш високий серотонін, більш високий дофамін, і за цього більш високий рівень оптимізму, так? Ось, вони екстравертовані люди, більш оптимістично, частіше. Так? Тобто це вроджений такий темперамент у людей, який впливає на рівень їхнього щастя за умовчуванням. Ось, і ці дослідження проводились на близнюках, яких розлучили в дитинстві, і дивилися, що вони жили в різних там обставинах, в різних сім'ях, але вони все одно були цілком щасливими людьми. Тобто генетичний компонент, він присутній, і він доволі сильний. Далі, 40%, знову ж таки, ось цей повзунок, це називається... Ну, давайте спочатку про 10% поговоримо. Що таке 10%? От 10% – це життєві обставини. І от оці дослідження 19-20-х років, де вже досліджували рівень щастя там, де є голод, там, де є війни, ось, то ці життєві обставини з 10 збільшують до 20, іноді до 30. Але, розумієте, все одно, це навіть якщо ми беремо, що життєві обставини, вони впливають на рівень нашого щастя від 10 до 30%, тобто менше навіть, ніж генетичний, те, що в нас є генетично. Тобто, дивіться, життєві обставини – це те, де ми живемо, рівень доходу, сімейний стан, стан здоров'я, оті всі соціальні інститути, оті всі, що ми з вами говорили, що включається в щастя, це відноситься до цих 10, максимум 30%. Хоча, я думаю, напевно, 30 – це вже забагато, напевно, що з досвіду, ну, хай там 10-20. Але, добре, хай там від, з 10 до 30% інший шматок. І 40%, відповідно, вони будуть зменшуватися, цей шмат пирога буде зменшуватися, якщо будуть рости життєві обставини. Да? Наприклад, якщо це західна країна типу Британії, то, наприклад, життєві обставини у середнього класу, це буде 10-15%, так, життєві обставини. Ось, і вже буде там 40-35, це називається навмисна діяльність. Тобто цілеспрямована діяльність людини. От. А якщо це, наприклад, зараз брати воєнну Україну, то тут може бути не 40, а, наприклад, там 30, так? Або там 25% навмисної діяльності. Тобто це сфера нашого впливу на ті обставини, в яких ми живемо. І це корекція, скажімо так, це адаптація, корекція, підлаштування своєї природи під те, як ми можемо, скажімо, почуватися щасливими чи нещасними. Тобто, зараз ми про це ще поговоримо детально, про кожну із цих моделей. Але я хочу звернути увагу, так, ось вам генетика 50, ось вам життєві обставини 10, ось вам цілеспрямована навмисна діяльність 40. Тобто людина є вільним агентом, який може все-таки впливати, коригувати. Ми не можемо відмінити генетику і не можемо відмінити середовище, але ми можемо змінити свою власну філософію, свій погляд на речі, ми можемо впливати на свої думки, ми можемо через вплив на те, як ми дивимося на світ, через власну філософію впливати на те, що ми відчуваємо, як ми відчуваємо, скільки ми відчуваємо, протягом як часу відчуваємо і відповідно, як ми робимо оцінку реальності і тому подібне. І у нас є великий люфт для того, щоб прямо в тут і зараз щось робити в власному житті. І оце найважливіший висновок, яку робить дослідження Любомирський і її колег про нашу природу людини. Ось, критику цієї моделі я вам вже теж сказав, де тут повзунки будуть рухатись туди-сюди, але в цілому ця модель, вона робоча, і хоч ці пироги можуть бути різної товщини, воно дає нам великий шанс, велику можливість для того, щоб покращувати свої індивідуальний стан. І тому, що давайте тепер зберемо докупи, що ж ми можемо робити, оті цілеспрямовані навмисні дії, щоб покращувати, не чекати 20-30 років, коли у нас в державі інституції змінюються, у нас ми будемо довіряти більше нашій державі, інституціям держави, людям навчимося більше довіряти, коли у нас буде безпека, коли ми будемо впевнено дивитися в майбутнє там і тому подібне, але ми можемо прямо тут щось робити. Що це? І перше – це особистісна філософія. Це дуже складна тема. Якщо ви захочете її розібрати, те, як ми дивимося на світ, які ми окуляри вдягаємо, а окуляри ми вдягаємо, ми думаємо, що ми дивимося на світ реально. Але ні, ми дивимося на світ через призму, там, не знаю, християнства, лібералізму, демократії, песимізму, оптимізму, там, безнадії, позитивно дивимося, чи ще. Все це окуляри, які ми вдягаємо, які на нас вдягнули в дитинстві батьки, потім наше середовище, потім те, чого ми нахапалися в тих наших інтернетах і ще десь книгах. Ось, і відповідно, оце і є внутрішня філософія наша, наші цінності, через які ми дивимося на світ. Нема нічого доброго дивитися на світ через рожеві окуляри, да, що ми не живемо в світі рожевих поні. От, це неправдиві окуляри. Але і так же шкідливо дивитись на світ через чорні окуляри, коли світ це просто, значить, в ньому нема ніякого сенсу, і все тут несправедливо, і нема кому довіряти, і так далі. І то не є правильним, скажімо, крайніми такими, да, поглядами, песимістичним або занадто оптимістичним, але ми можемо дивитися на світ доволі реалістично, але залишаючи за собою віру в добро, надію, там, любов і тому подібне. Це все нам можливо. Ми можемо це обрати і такий світ будувати в себе в серці і навколо себе і своїми рідними людьми. І про це кажуть дослідження, в тому числі і Любомирський, і інших дослідників. Ну, наприклад, там, що входить в ці ще цілеспрямовані зусилля, окрім того, що ми можемо випрацювати правильну філософію життя, як ми дивимося на життя загалом. Ну, наприклад, туди входить іще, наприклад, вдячність. Що таке вдячність? Здавалось би, що вдячність – це, ну, треба дякувати по ділу. Ну, звичайно, ніхто не сперечається, що треба дякувати по ділу. Але це про інший вид вдячності. Це коли людина вміє підмічати хороше і цінити те маленьке, навіть те, що в неї є. Наприклад, дослідження особистісного щастя, от того, що ми говорили в рейтингу, показують, що навіть в деяких країнах африканських люди можуть бути доволі щасливих. Наприклад, я зараз забув, чи Бангладеш, чи яка країна, вона знаходиться в топах поряд із скандинавськими країнами. Тобто люди бідні, але вони задоволені життям. Ось, тобто у них інші цінності, у них нематеріальні цінності, у них цінності там колективу, суспільства, природи, там, ну, нематеріальні інші цінності, так? І відповідно, так як ці люди не зациклені на тому, щоб приносило їм дискомфорт, у них інші цінності, їм добре. От в цьому вся різниця, да? Тобто філософія, вона особистісна. Вона включає якби такі стосунки з реальністю, яку приносить мені користь. І оця вдячність – це коли ти вдячний за те, що ти маєш, а те, що ти не маєш, ти його прагнеш досягати, але із-за цього ти не вганяєш себе, там, знаєте, в якісь комплекси, так? Ти просто вдячний за ту каву, яку ти сьогодні випив, за те, що ти поцілував сьогодні дитину, що ти можеш пройти по вулиці. І от людина всередині за це вдячна, за те, що вона має. А не вона знецінює те, що вона має, думаючи про те, що вона не має. А можна сказати, а як так виходить? І от 50% – це генетичний компонент. Люди тривожні, люди схильні до депресії. Вони будуть дивитися на все темно, і вони будуть знецінювати те, що вони мають, і вихваляти те, чого вони не мають. Плюс виховання. Ну, наприклад, люди, орієнтовані вихованням на успішний успіх, вони, звичайно, будуть це знецінювати. Тому ми додаємо, ми можемо свій генетичний компонент, який тривожний, ми можемо вчитися антистресовим навикам. Люди схильні до депресивних станів, вони можуть вчитися антидепресивним навикам. Все це доволі чітко можна себе, звичайно, людина не змінить свою природу, але змінивши окуляри, вона змінює, ну, скажімо так, полегшує протікання своїх якихось симптомів, наприклад, тої ж тривоги чи схильності до впадання в меланхолічні настрої. Це цілком можливо, я вам це кажу як практик і сам як людина високотривожна. От я це кажу, що це точно можна коригувати, не відмінити, а коригувати і покращити якість свого життя і проживання більш щасливим. Тому що якщо ми на тривожну людину накладемо ще й негативні уявлення про життя, то буде супер тривожний особистість, так, в якої потім може перерости в генералізований тривожний розлад. Але якщо ми на цю тривожну людину накладемо позитивні, то вона буде ефективною людиною, яка буде міняти світ. Ось, і при цьому не буде перегорати. Ось, і це важко робиться, але це робиться. Ось. І от оце відчуття вдячності ми можемо вчитися. Ми можемо вчитися дякувати тому, що в нас є. Далі, що крім вдячності? Це уникнення соціального порівняння. Так? От ці наші бангладешці, умовні, бо я точно не пам'ятаю, хто це. Ось, вони, у них немає цього соціального змагання одне з одним. Що в мене там краще те, у мене краще все, у мене кращий ремонт, авто чи ще щось. Як би це не безглуздо під час війни звучало, але все одно це присутнє в нашому суспільстві, все одно люди міряються, да? Тому що це соціальне порівняння, це дуже важливий критерій для дуже багатьох українців, так? Показати, що я не гірше за сусідів. Ось, і оце от показатись, а не бути, воно травмує дуже багато людей. Далі, це добрі вчинки, тобто це є доказаний науковий факт, якщо ми волонтеримо, якщо ми допомагаємо іншим людям, якщо ми робимо добрі вчинки, чи ми покормили кошеня, чи ми жертвуємо, донатимо, там, наприклад, на якісь підрозділи, от, це все є добрі вчинки, але більш краще працюють добрі вчинки персональні, да? Коли я, наприклад, своїй сусідці, яка вже похилого віку, сходив в магазин, запитав її і сходив, купив їй, що їй треба, щоб вона, наприклад, сама не йшла, бо там лід, наприклад, да, можна впасти, зламати собі ногу, так як у нас зимою було. Ну і тому подібне. Ось, далі, це плекання стосунків. Я сказав би так, що це сад. Да? Тобто, коли людина розуміє, що однією з найвищою цінностю в житті людини є стосунки з іншими людьми. І я записував про це ефіри, можете їх піти і знайти на нашому YouTube-каналі, де я описував про те, що людям треба люди, і є три кола, які люди нам треба? Дуже близькі, друзі і товариші. Да, оцих три кола. І в близькому колі має бути від 2 до 5 людей, в друзях має бути 10-15 людей. Це не значить такі друзі-друзі, які за вас помруть. Ні, це просто друзі, які можуть вас підтримувати в різних обставинах життя. І третє коло, в якому може бути від 70 до 150 людей, яких ми не обов'язково знаємо особисто, але знаємо про те, що ті люди є. І таким чином наша психіка заспокоюється. Бо у нас є ніби спільнота, до якої ми належимо, і якщо щось з нами буде, нам будуть допомагати. А якщо цього нема, все руйнується. Тому плекання стосунків як саду. Ось, це потрібно робити, розвивати цю зону. Далі, це входження в стани потоку. Це, скажімо, працює із нашою професією. Тобто люди, які мають, скажімо, професію, яку вони люблять, вони більш задоволені життям і щасливі. Це стосується західних країн, звичайно, дослідження, але в стан потоку входять люди незалежно від рас чи де вони живуть. Ось, і відповідно, сам входження в певні стани потоку, коли ти займаєшся діяльністю, яка тобі подобається, чи це пробіжка, чи це спілкування з дітьми, чи своїм партнером, чи це на роботі, воно дуже, ну, скажімо, робить людину задоволеною своїм життям. Ось, це коли людина турбується про своє тіло, коли вона вміє смакувати моменти, ось коли її діяльність приносить її користь іншим людям, і коли людина вміє протистояти стресам, які на неї навалюються. Да? Тобто в неї є антистресові, антидепресивні навики, які вже можуть бути або конкретними, типу там йоги, спорту, там, або виходять з її філософії життєвої. Ну, такі якби моменти, якщо ви хочете про якусь тему поговорити, ну, скажімо, більш детально, пишіть в коментарях і до наступних зустрічей. Христос воскрес!